Uskon asia.
Sinne häipyi Bob Marley ja Three Little Birds, eli ei kolme vapaata lintua, vaan kolme pientä lintua. Tai jotenkin näin päin. Tervetuloa takaisin Uskon asia-ohjelman pariin tänne radioiden taajuuksille. Tiistai-iltapäivää mennään. Täällä vieraana on Anna-Maria, eli Anna Pekkanen. Ja tuossa tauolla puhuttiin, että mitenköhän tämä nyt sanottaisi, että puhuttaisiin niin kuin tuulipuku lentämisestä. Että kuulijalle tulee mielikuva, että lentää tuulipuvulla. Kun Suomihan on tämmöistä tuulipukukansaa, niin siitä tulee mielenkiintoinen mieleyhtymä. Eli kysymys on tämmöisestä base-hypystä. Eli kertaa anna nyt vielä, että mitä se siis BASE, niin mitä nämä kirjaimet pitää sisällä?
Eli building, antenna, spam ja earth.
Eli kiinteältä alustalta
Kiinteältä alustalta hyppäämistä. Kiinteitä objekteja.
Mutta siinä on se varjo kuitenkin. Että
varjo, kyllä.
Näin.
Se on aika oleellinen.
Se on aika oleellinen. Nyt mä haluaisin kysyä, ensinnäkin mä kysyt, miltä se tuntuu, kun sä lähdet? Mitkä sun fiilikset, kun sä meet siihen reunalle? Sä tiedät, että sulla on varusteet, sä oot käynyt koulutusta vähän siihen, sulla on skillit, osaamiset kaikki hallussa, varusteet kunnossa, mutta silti sä meet siihen ja lähdet hyppäämään, niin mitä sä silloin ajattelet? Ajattelet sä yhtään mitään ja miltä tuntuu?
No, koska mä oon aina ollut sellainen tosi, mä en pysty keskittymään. Siis mä en pysty meditoimaan tai lukemaan kirjaa tai tällaisia, niin kuin todella hankalaa mulle. Niin mä oon löytänyt mun tavan rauhoittua kiipeilystä ja sitten toinen tuli nyt tää hyppääminen. Ja ne on mulla se hetkiä, missä mä oon aivan täysin keskittynyt tähän yhteen asiaan. Elikkä se on tavallaan sellainen meditaatiohetki jopa. Ja pelon hallintaa. Totta kai siellä on ihan valtava pelko. Valtava pelko, koska sen tietää riskit. Jos ei pelkää, niin se on todella huono. Totta kai se on niin kuin terve merkki, että pelkää. Mutta mä tiedän, että mä pystyn tekemään sen. Mä tiedän, mitä mä oon tekemässä. Ja se on aivan valtava nautinto, kun sä oot siinä reunalla ja sä tiedät, että vitsi, että mä niinku pystyn tekemään tänne. Joo, se on aika jännä. Siinä on tosi paljon ajatuksia päässä sillä hetkellä, tai ainakin ennen sitä. Mutta mä sanoisin, että varsin se viimeinen minuutti ennen sitä hyppyä, niin kyllä se on, mä en mieti mitään. Mä en mieti perhettä, enkä mä mieti ystäviä, enkä poikaystävää. Ne on kaikki oltava syrjä silloin ajatukset, koska sun on vaan tiedettävä, että sä tekee tätä ja sä et tee sitä kenenkään muun takia. Että se on vaan se sun oma juttu. Ja silloin sä niin kuin,
oletko sä siinä yksin?
Yksin tai muiden kanssa. Se vähän riippuu. Mä tykkään hypätä paljon yksin, koska mä oon paljon rauhallisempi silloin. Silloin mitään häiriötekijöitä. Ja joo, se on tosi jännä tunne hypätä yksin, koska kukaan ei tiedä. Ja sä lennät yksin hiljaisuudessa. Mä kyllä, täällä kylässä, missä mä asun, Sveitsissä, niin meillä on tapana siellä, me soitetaan aina tälle Air Glacierille, sille pelastushelikopteripalvelulle, koska he haluu tietää, kun me hypätään sen lentosuunnitelmien takia. Ja silloinhan, jos jotain tapahtuu, niin he pystyy sitten nopeasti myöskin tekemään pelastusoperaatiot siinä sitten. Joo, se on, mä hyppään yksin tai sitten siellä on ystäviä hyppäämässä mun kanssa tai sitten poikaystävän kanssa hypätään paljon. Mutta silloinkin, vaikka hypätään poikaystävän kanssa, niin siltikin se tunne maailma ei ole siinä, niin kuin, että ei mulla ole tämä rakas tässä mukana, vaan se, että sitten pus, nyt sitten nähdään sitten alhaalla. Okay. Että ei siinä tule sellaista, niin kuin, että hei mua pelottaa nyt, että mä menetän tämän, vaan se, että me kummatkin halutaan tehdä tämä. Se on tosi vahva tilanne kummallekin, myöskin niin kuin tunteellisesti mä luulen.
Sitten mä kyllä täydennän tätä kysymystä vielä kysymyksellä. Miksi ihmeessä? Koska jos mä nyt yhtään ymmärrän tästä lajista, niin sä sanoitkin jo tuossa ensimmäisellä jaksolla, että ei ole varavarjoa. On vaan niin kuin one way, ja sitten sun pitää niin kuin luottaa siihen, että se ehkä vähän tavallista isompi varjo ja varmistettu varjo toimii. Mutta onhan siinä nyt ihan älyttömät riskit. Siis puhutaan hengenvaarasta joka kerta, kun sä hyppäät. Niin miksi? Kerro mulle miksi.
Mä sanoisin, että liikenteessä mä oon paljon enemmän vaarassa kun mä oon ikinä tuolla kalliolla, koska mä en pysty kontrolloimaan liikennettä tai laivassa tai lentokoneessa. Mutta koska mä pystyn kontrolloimaan kaiken, mitä mä teen siellä, kun mä hyppään. Koska mä oon vastuus siitä, että mä oon pakannut sen varjon oikein. Mä oon vastuus siitä, että mä tiedän, miten mä lennän ja mä tiedän, miten mä laskeudun. Ja mä tiedän, mitä mä teen, jos tulee joku niin kuin, mikä se sana on, malfunction, niin kuin...
Joo, joku vikatilanne.
Niin. Mä tiedän, miten mä toimin siinä. Ja ne on tavallaan kaikki niin kuin selkeitä asioita. Jos joku on niin kuin arveluttaa, niin se vaikuttaa siihen suoritukseen. Mutta kun mä tiedän kaikki, mitä mun pitää tehdä, jos näin tapahtuu, niin se riski on itse aika pieni.
Joo. Niin se varmaan on, mutta puhutaanpa vähän onnettomuuksista. Säkin oot ollut kuitenkin, vaikka kaikki on varmistettu, niin kuin sanoit, että ne viattaa malfunctionit, kaikki muut on tsekattu ja katsottu ja näin, niin säkin oot ollut onnettomuuksissa. Mutta ymmärsin, että sä oot ollut kiipeilyonnettomuudessa, mutta et ilmeisesti base-onnettomuudessa tai laskuvarjo-onnettomuudessa. Mutta mennään siihen eka, että sä olit kiipeilyonnettomuudessa. Mitä tapahtui?
Joo, mä olin kiipeä ystävän kanssa tuolla Ranskassa Chamonixissa ja meillä tuli siinä sen tilanne, että vyörivä kivi osui muhun ja mulla meni sitten jalka siitä vähän hajalle ja jouduttiin sitten tilaamaan sinne helikopteripelastus. Me oltiin varmaan 2000 metrin tai 2500 metrin korkeudessa ja siitä sitten tuli toi helikopteripelastus siellä ja Se oli aika jännä tilanne kieltämättä. Siinä se olikin jännä juttu itse asiassa, koska mulla oli aina kultainen ristikoru, minkä mä sain mun kummeilta lahjaksi. Ja, ennen sitä matkaa se hävisi multa se koru. Mä en tiedä yhtään, missä se on. Ja mä soitin äitille ja kysyin, että mä en löydä sitä mistään, että mä en tiedä yhtään, mihin se on kadonnut. Se oli aina mun kaulassa. Ja sitten se ei ollutkaan sillä matkalla, ja siinä hetkenä, kun mä näin, että tulee se kivi mua kohti, ja mä sanoin ääneen, että nyt mä kuolen, koska mä tiesin, että ei tosta voisi selvitä. Ja se risti tuli mun, niin. Mä näin sen kultaisen ristin, se oli vaan niin jännä tilanne. Ja sitten se meni se kivi kahtia mun edessä, ja mä niin kuin selvisinkin. Että jos se olisi tullut sellaisena mua päin, niin ei siinä olisi mitään chanssia.
No uskotko varjellukseen ja johdatukseen?
Mä en tiedä, tuossa oli jotain symbolista hyvin vahvaa mulle. Ja se oli jännä, koska sen jälkeen, kun mä lähdin Ranskasta pois, niin mä löysin sen kultaisen ristin mun repun niin kuin ihan pohjalta.
Eli se oli periaatteessa sulla mukana.
Niin. Ja se oli kyllä, se on edelleenkin mulla, mutta se ei ollut mulla nyt, mutta mulla on niin kuin muita koruja. Mulla on aina joku sellainen tullut siitä, että... Mulla on pieni sellaista niin kuin symbolista, liittyy näihin koruihin. Ja,
Kyllä.
Ehkä siellä on joku tällainen, mitä mä uskon, että joku niin kuin ehkä vähän tsekkailee. Mun pitää uskoa sellaiseen johonkin niin kuin esineeseen tai asiaan, minkä niin kuin aina sellainen.
Se avaa vähän sulle sen mielikuvan kautta sen joku kanavan. Sitten tuossa myöskin, kun valmisteltiin ohjelmaa, niin todettiin, että sä oot ollut myöskin tuolla Jämijärvellä. Jossa on tämmöinen, onkohan se nyt kiipeily, ei, no, hyppykeskus, siis tämmöinen, sanotaan hyppykeskus on ehkä oikeampi sana. Ja
no, niin sanottu drop zone.
Drop zone, eli pudotusalue vai mikä se onkaan. Ja siellä olit sitten jonossa menossa, siis laskuvarjo hyppäämään koneeseen, joka veisi teidät sitten ylös korkeuksiin ja sieltä sitten hypättäisiin sinne kentälle, eli sen drop zoneille alas. Ja sä olit siinä jonossa ja sitten sä katsoit taivaalle ja mitä tapahtui?
Joo, me oltiin siinä Kuopion ystävien kanssa, oltiin menossa seuraavalle lennolle. Ja kattelin ylöspäin ja mä aloin vähän katselemaan, että onko tämä niinku akrobaattilentoa vai mitä ne tekee. Ja sanoin sitten, että hei, että mitä toi lentokone tekee. Ja mä en edes tunnistanut, että se oli se meidän hyppykone, mutta sitten joku sanoi, että se on syöksykierteessä tulossa alas. Ja no ei siinä kauan sitten ehtinyt sitä katsella. Me nähtiin, että sieltä pari tyyppiä tuli ulos ja sitten se törmäsi maahan se lentokone. Ja sieltä pelastui sitten pilotti ja kaksi muuta hyppääjää. Ja sitten siellä menehtyi 8. Se oli sellainen aika iso. Se oli vielä mun alkuaikoja, silloin kun mä aloitin hyppäämisen ja mun ensimmäiset niin sanottu hyppy-hyppy-buugiet. Ja tota, se oli niin kuin, ne on ainakin hauskoja ja isoja tapahtumia kaikille. Ja tota, se päättyi kyllä aika traagisesti. Se oli pääsiäinen 2 vuotta sitten.
Et tuota. Mitä siitä sitten seurasi, niin kun sä sanoit, että sä lähdit kavereiden kanssa toimimaan? Mitä te teitte sitten?
Joo, siis mä menin kyllä pieneen shokkitilaan välittömästi, mutta sitten tuota, me mentiin kaikki sinne kerhotalolle ja kokoonnuttiin sinne puhumaan, että mitä tässä pitää tehdä, ja sitten tietenkin pelastuslaitos tuli paikalle ja tota, me lähdettiin sitten ensimmäisen, he kysyivät, että kellä on niin kuin ensiaputaitoja ja niin kuin lähtee, niin mä lähdin sitten myöskin siihen etsintäpartioon ja me tehtiin monen tunnin niin sitten haravointi siellä metsässä, kunnes ne sitten vahvisti, että meillä ei ole niin kuin mitään etsimistä, että kyllä ne on kaikki ollut siinä koneessa. Että he ei valitettavasti päässyt sieltä sitten pois pelastautumaan, että ja löytyvät sitten sieltä nämä, jotka oli sitten tota, päässyt ihan niin kuin hetki ennen sitä onnettomuutta niin tuohon pihalle. Mutta se oli aika iso tapahtuma kyllä. Kyllä, että.
Miten se vaikutti suhun?
No sen jälkeen niin kun, kyllä mä olin vähän aikaa sairaslomalla. Kyllä sitten tuli sellainen, että ei oikein pystynyt töitäkään tekemään viikkoon tai kahteen. Tota, mutta sitten mun piti päästä hyppäämään, koska mä tiesin, että mun harrastus loppuu myöskin siihen, ellei mä menen. Ja ensimmäinen hyppy pelotti tosi paljon. Mutta sitten sen jälkeen kaikki oli, kyllä mä pystyin sitten jatkamaan, että se ei niinku vaikuttanut oikeastaan niihin suorituksiin millään tavalla, mutta tuota niin, niin meidän niinku kerhon kanssa juteltiin paljon asiasta ja me ollaan tosi niinku, oltiin hyvin siinä mukana ja mun mielestä niinku Suomessa toimi niinku tämä kriisiapu aivan loistavasti, että ne on kysellyt vieläkin niinku lähettänyt sähköpostia, että onko kaikki, miten se on niinku vaikuttanut ja mun mielestä se on ollut loistava toiminta.
Täällä on menossa siis Uskon asia -ohjelma Radio Dayn taajuuksilla ja ollaan tavattu täällä ja haastateltu Anna-Maria Pekkasteli Annaa ja ollaan puhuttu vähän itsensä ylittämisestä, omien rajojen ylittämisestä, mutta myöskin semmoisesta harrastuksessa, mihin liittyy aika paljon niin kuin riskejä. Ja ne riskit on tässä kyllä Annankin elämässä toteutunut, eli vähän niin kuin vierestä osunut, eli on ollut kyllä niin kuin tosi riskaapeli meininki. Mennään tauolla, jatketaan tästä vähän tästä tota teemasta lisää, mutta nyt me kuullaan musiikkia. Ekaksi me kuunneltiin tuossa popmaalia ja vähän tämmöinen letkeä, rauhoittava meininki, mutta nyt me kuunnellaan Mobia, mutta miksi juuri Mobia?
Mobin Why Does My Heart Feel So Bad on sellainen biisi, mikä vaan mä pääsen todella visuaalisesti syvälle luontoon ja maailmaan tässä biisissä. Se on visuaalinen biisi.
Uskon asia.